რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
დღეს ვილაპარაკებთ ფრანგი მწერლების ურთიერთობაზე, თან ერთი მწერალთაგანი უკვე ყავდა ამის მაგვარ გადაცემაში, ეს გახლავთ ჟან-პოლ სარტრი. ვილაპარაკეთ თავის დროზე სარტრისა და სიმონა დე ბოვუარის ურთიერთობაზე სხვა რუბრიკაში, სადაც სიყვარულზე იყო ლაპარაკი და შეყვარებულ წყვილებზე, ხოლო ამ შემთხვევაში უნდა ვილაპარაკოთ მეგობრებზე, რომლებიც მტრები გახდნენ, ალბერ კამიუსა და ჟან-პოლ სარტრზე. ფრანგული ლიტერატურის ორი მწვერვალი, ორი უზარმაზარი მნიშვნელობის ავტორი, ნობელის პრემიის ორი ლაურეატი, მართალია ერთმა, კერძოდ სარტმა, ამ პრემიაზე უარი განაცხადა, მაგრამ იგი მაინც დარჩა ლაურეატად, ეს ბუნებრივია. ნობელის კომიტეტს თავისი აზრი არ შეუცვლია, მან უბრალოდ არაიღო ეს პრემია. პრინციპში არც მის შთამომავლობას გასჩენია ეს ინტერესი, თორემ პრემია მათ ელოდებათ, როგორც დიდხანს რამდენიმე წელია, 20 წელი ელოდებოდა პასტერნაკის ოჯახი ამ პრემიას და მიიღეს ბოლოს. ალბერ კამიუ და სარტრი არამარტო ნობელიატობით არიან ცნობილები, ისინი ცნობილები არიან როგორც ფრანგული ლიტერატურისა და ფრანგული ფილოსოფიის უდიდესი წარმომადგენლები. და ყველაზე უცნაური ის არის, რომ კამიუ უფრო, რა თქმა უნდა, ლიტერატორი არის ვიდრე ფილოსოფოსი, თუმცა ფილოსოფიური ფაკულტეტი სწორედ კამიუს ჰქონდა დამთავრებული და სარტრი, რა თქმა უნდა, უფრო ფილოსოფოსია ვიდრე ლიტერატორი. ლიტერატორი, თუმცა სწორედ სალიტერატურო განათლება მას ჰქონდა მიღებული. ასე მოხდა ამ წერილების შემთხვევაში. ალბერ კამიუსა და სარტრის გადაკვეთა ძალიან ძნელად იყო წარმოსადგენი, იმიტომ რომ ბევრი რამ უნდა მომხდარიყო, რომ ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს უბრალოდ ფიზიკურად შეხვედროდა და მერე რაც თავარია დამეგობრებულიყვნენ და თან ისეთი მეგობრობა ყოფილიყო, რომელსაც მთელი მსოფლიო თვალყურს მიადევნებდა და განხეთქილება იქნებოდა ყველასთვის დიდი სენსაცია. საქმე ის გახლავთ, რომ კამიუ სულ სხვაგან, საფრანგეთში არ დაბადებულა, იგი ალჟირში დაიბადა, ალჟირის ერთ-ერთი პატარა ქალაქის გარეუბანში დაიბადა, შემდეგ ორანში გაიზარდა, იქვე ალჟირში მიიღო მან განათლება. ის იყო ეგრეთ წოდებული შავფეხიანი, ასე ეძახიან შავფეხებს ან შავფეხიანებს. ფრანგები ეძახიან იმ ფრანგებს, რომლებიც ალჟირში დაიბადნენ, ალჟირელ ფრანგებს, და იგი იყო შავფეხიანი და იგი ზრუნავდა ფრანგებისა და ალჟირელების, ფრანგებისა და არაბების შერიგებაზე და იგი იყო ბავშვობიდანვე და ახალგაზრდობიდან გადახრა მას ჰქონდა მარცხნივ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური თვალსაზრისით მემარცხენე იყო, იმდენად რომ თავისი მასწავლებლის გრენიეს, ასე ვთქვათ, რჩევით კომუნისტურ პარტიაშიც კი შევიდა, ვინაიდან მას მიაჩნდა, რომ არსებული მდგომარეობა იყო აუტანელი და ბურჟუაზიული საფრანგეთი მას არ მოსწონდა და ცდილობდა მის შეცვლას. მას ეგონა, რომ კომუნისტებთან იპოვიდა საერთო ენას, მან ისიც თქვა, რომ ეს მისთვის არის გარკვეული ასკეზა, განმარტოება კომუნისტურ პარტიაში და იქ მალე გაშიფრეს, რაკაც ის იყო. მას არ მოწონდა სტალინური რეპრესიები, მას არ მოწონდა მაო, მას არ მოწონდა ფიდელ კასტრო, მას საერთოდ არცერთი კომუნისტი არ მოწონდა, მას არ მოწონდა სოციალიზმი პრაქტიკაში. იგი სულ სხვა ტიპის საზოგადოებას ხედავდა და გაცილებით უფრო ახლოს იყო ანარქისტებთან და ანარქოსინდიკალისტებთან, ვიდრე კომუნისტებთან. ამიტომ კომპარტიაში იგი ძალიან მალე გამოააშკარავეს მათი აზრით და გარიცხეს პარტიიდან, თვითონაც, ასე ვთქვათ, შემდგომში კომუნისტური იდეები მას არასოდეს არ ქონია. თავიდანვე არ ქონია, მაგრამ იყო ამ პარტიის წევრი. ყველაზე უცნაურია, რომ სარტრი, რომელმაც მთელი ცხოვრება უერთგულა, თითქმის მთელი ცხოვრება უერთგულა კომუნისტურ იდეას, აი ის კი არასოდეს არ ყოფილა კომუნისტური პარტიის წევრი. იმიტომ რომ, განსხვავებით კამიუსაგან, რომელიც დაიბადა ალჟირში, რომელიც იყო ძალიან ღარიბი ოჯახიდან, რომლის მამა პირველ მსოფლიო ომში დაიღუპა, ხოლო დედა იყო დამლაგებელი, უბრალო დამლაგებელი და უაღრესად გაჭირვებული ოჯახი იყო, აი ამ ვითარებისგან განსხვავებით სარტრი არის დაბადებული მაღალი წარმოშობისა და წარმომავლობის ოჯახში, მიღებული აქვს უმაღლესი განათლება, რაც კი შეიძლება და თქვა ეკოლი ნორმალი და გერმანიაში სტაჟირება სწორედ იმ ფილოსოფიაში და იმ ქვეყანაში, სადაც ეს ფილოსოფია იყო მარტინ ჰაიდეგერის სამშობლოში, მან გაიარა სტაჟირება და ჰქონდა საშუალება ეგზისტენციალიზმი პირველ წყაროებიდან შეესწავლა. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ასე განსხვავებული იყო მათი წარმომავლობა, ისინი მაინც გადაიკვეთდნენ, მაინც შეხვდნენ ერთმანეთს და შეხვედრა ღირს, ასე ვთქვათ, აღწერათ, ვინ არის ამ დროს. ამ დროს სარტრი უკვე არის კაცი, რომელსაც ერთი დიდი ნაშრომი დაწერილი აქვს და მეორე ნაშრომს და ძალიან მნიშვნელოვან პიესას დგამს ოკუპაციის დღეებში. ოკუპაციამდე სარტრი ყოველთვის პარიზში იყო, მანამდე გერმანიაში იყო და გერმანიაში ფაშიზმი რომ მოვიდა, სწორედ ამის შემდეგ იგი სამშობლოში დაბრუნდა და ოკუპაციის დროს დგამდა იგი მუზებს. ბუზები ძალიან სპეციფიკური პიესა, ძალიან საინტერესო, თანამედროვე ვერსია გახლავთ იმ ცნობილი ამბებისა, რომელსაც ანტიკურობის სამმა დიდმა ტრაგიკოსმა მიუძღვნა ტრაგედიები. იმ სამ ტრაგიკოსს ბევრი რამისთვის მიუძღვნა ტრაგედიები, მაგრამ ეს ერთადერთი შემთხვევა, როცა სამივესი დაწერილი ამ ამბავზე გადარჩა. ეს იგულისხმება აგამემნონის მკვლელობის გამო. შურისძიების თემა იგულისხმება ქოეფორები, ესქილესი, რომელიც არის ესქილეს ორესტეას ტრილოგიის მეორე ტრაგედია, იგულისხმება სოფოკლეს და ევრიპიდეს ტრაგედიები ერთნაირი სახელით ელექტრა, ანუ იგულისხმება ორესტეს და ელექტრას მიერ მამის გამო შურისძიება დედისა და დედის საყვარლის საკუთარი ბიძის, ორესტეს და ელექტრას საკუთარი ბიძის მკვლელობა შურისძიების მიზნით. ეგისტოსის მკვლელობა, კლიტემნესტრას მკვლელობა და დაძმა მკვლელები, შურის მაძიებლები. აი ეს თემა აიღო სარტრმა და წარმოადგინა იგი თავის საოცრად ძლიერ ტრაგედიაში, რომელსაც ჰქვია ბუზები, და ამ ტრაგედიის დადგმა მიმდინარეობდა და მიდიოდა, ასე ვთქვათ, რეპეტიციები, როდესაც დარბაზში შემოვიდა კამიო და თქვა: გამარჯობათ, მე კამიუ ვარ. აი ესე გაეცნო იგი, ასე წარმოდგენილი. რატომ შეეძლო მას ეთქვა მე კამიუ ვარ? იმიტომ რომ მას უკვე ჰქონდა დაწერილი თავისი ცხოვრების, მეტყოდი, მთავარი ნაწარმოებები, ტრიპტიხი, როგორც უწოდებენ ხოლმე, ანუ სამი ნაწარმოები დაწერა სამ სხვადასხვა ჟანრში, ოღონდ ერთსა და იმავე თემაზე. ეს არის უპირველეს ყოვლისა შეცანიშნავი ესე სისიფოსის მითი, ან სიზიფეს მითი. ბოლო ხანებში ჩვენ ვცდილობთ სახელობითი ბრუნვით გადმოვცეთ ხოლმე ბერძნული სახელები და ს არ გავაჟღეროთ ხოლმე ინტერვოკალურ პოზიციაში, ამიტომ სიზიფეს მაგილად შეიძლება ვთქვათ სისიფოსი. სისიფოსის მითი, ანუ იგივე სიზიფეს მითი, ეს არის ერთი ნაწარმოები, რომელიც ეძღვნება ადამიანს და თავისუფლების პრობლემას. მეორე, და ეს არის ესე, რომელიც დაწერა კამიომ, მეორე ნაწარმოები ტრიპტიხისა, ანუ სამ ნაწილიანი, ასე ვთქვათ, ერთობისა, გახლავთ მისი ტრაგედია, რომელსაც ჰქვია კალიგულა, რომელშიც კალიგულა არის სწორედ განსხვავებული ადამიანი და იგი ერთადერთი თავისუფალი ადამიანი არის სამყაროში, ვინაიდან ნარჩენები მისი მონები არიან. და მას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, ფილოსოფია ამასთან დაკავშირებით. და მესამე კი გახლავთ კამიუს რომანი, პატარა რომანი, მცირეტანიანი რომანი, რომელსაც ჰქვია უცხო, რომელიც მონდისა და ფნაკის ერთობლივი გამოკვლევით ფრანგმა ხალხმა აღიარა მეოცე საუკუნის მთავარ წიგნად მთელს ევროპაში და მთელ მსოფლიოში. მეორე ადგილზე მათი აზრით გავიდა მარსელ პრუსტი დაკარგული დროის ძიებაში. ეს პატარა რომანი უცხო, ეს არის სინამდვილეში საფრანგეთის პასპორტი, ეს არის ფრანგული აზროვნების და ფრანგული ლიტერატურის სიამაყე, მარგალიტი. ასე რომ როდესაც კამიო შედიოდა რეპეტიციაზე და სარტრს უგნებოდა მე კამიუ ვარ, იმან იცოდა ვინ გამოცხადდა მის წინაშე. საქმე ის არის, რომ სარტრმა მოასწრო და დაწერა რეცენზია სწორედ ამ ნაწარმოებზე, სადაც მან თქვა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხამება აბსოლუტური ჭეშმარიტებებისა და სულის მოძრაობისა, და მან თავიდანვე დაინახა კამიუში მორალისტი, ანუ არა იმდენად ეგზისტენციალისტი, რამდენადაც პასკალის და თქვათ ფრანგული მორალიზმის გამაგრძელებელი ადამიანი დაინახა მასში, რაც ნამდვილად კამიუს ეკუთვნის ეს განმარტება. კამიუ პირველი სკოლის არის ჰუმანისტი. მე არასოდეს არ დამავიწყდება, როდესაც ის მოძღვრებაზე ლაპარაკობდა და იყო მოძღვრე და იყო კამათი. ახლა ვინ არის მართალი? შავფეხიანი ფრანგები არიან მართალი თუ ალჟირელები არიან მართალი? კამიუ იბრძოდა ალჟირელების უფლებისთვის, მაგრამ შავფეხიანების უფლებებთან ერთად, ანუ ხოლო ალჟირელებმა საბოლოო ჯამში შავფეხიანების გამოყრა და გამორეკვა გადაწყვიტეს. ამიტომ იქ კამიუმ, რა თქმა უნდა, თავისი ინტერესი რომ დაიცვა ალჟირელებმა, იგი მოღალატედ გამოაცხადეს. ეს ძალიან უსამართლო იყო ჩემი აზრით, ასე ხდება ხოლმე გადატრიალებისა და ეროვნულ გამოთავისუფლების ბრძოლის დროს. ფრანგები აღმული იყვნენ როგორც ოკუპანტები და რა თქმა უნდა შინაური ფრანგებიც ისე იყვნენ აღმული ოკუპანტებად როგორც მეტროპოლიის ფრანგები. მაგ დროს რო ჰკითხეს კამიუს რომ აი ვინ არის მართალი, მან თქვა რომ მე პატივს ვცემ ალჟირელების ბრძოლას, მე პატივს ვცემ ყველა უფლებას, მაგრამ დედაჩემსაც ვცემ პატივს, ანუ შავფეხიანებსაც ვცემ პატივს. მეორე შემთხვევაში მან თქვა რომ მე მიხარია, როდესაც ვიღაცა ამბობს რომ მოძღვრება დგას ჩემ ძმაზე უფრო წინო და გაწირავს ძმას მოძღვრების გამო, შემე შორიდან უყურებ ამ ამბავს და პატივს ვცემ, მაგრამ მე სხვანაირად ფიქრობ. ანუ კამიუ ფიქრობდა დაახლოებით ისე როგორც ანტიგონე, უფრო ძმისკენ იყო ვიდრე იდეისკენ, რა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ კამიუს ეკუთვნის ყველაზე ღრმა აზრი, რომელმაც ერთმა და ღრმა აზმა გამოიწვია კამათი კამიუსსა და სარტრს შორის, და ეს კამათი აღმოჩნდა იმდენად ძაფრი, რომ არა თუ ლიტერატურული და ფილოსოფიური, არამედ პერსონალური გზებიც კი გაიყარა ამ ორი დიდი ადამიანის. მაგრამ მანამდე ისინი ერთად იყვნენ. კამიუმ დაწერა, მოგეხსენებათ, ეს შესანიშნავი რომანი, იყო იგი, გახდა სწრაფად პოპულარული. ამის შემდეგ, ასე ვთქვათ, სარტმა დაწერა გულის ზიდვა, კამიუმ დაუწერა მას რეცენზია, კამიუმ საკმაოდ კრიტიკული რეცენზია დაწერა, მეგობრობა მეგობრობად, მაგრამ კრიტიკა კრიტიკად. სარტს ასეთი რამე არასოდეს არ გაუკვირდებოდა, ბუნებრივია. იქ ითქვა, რომ იდეა უფრო არის წარმოდგენილი ფილოსოფიურად, ვიდრე მხატვრულად. ეს საყვედური, მე მგონი, მაგ წიგნს აუცილებლად ეკუთვნის. საერთოდ სარტრის ყველა ნაწარმოებს კედლის გარდა ეკუთვნის ალბათ ეს საყვედური. მხატვრულობის წინ იქ, რა თქმა უნდა, ფილოსოფიურობა დგას ხოლმე. თუმცა სარტრი ჩემი აზრით მაინც ძალიან საინტერესო მწერალია, სწორედ მხატვრული თვალსაზრისითაც, განსაკუთრებით კი მისი ერთი ორი პიესა რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი ტონისა. მაგრამ მწერლობაში იგი ალბათ აღარ არის, ახლა უკვე აღარ არის კამიუს მეტოქე. ამის შემდეგ კამიუმ დაწერა, მოგეხსენებათ, თავისი მთავარი რომანი, თუმცა კი ფრანგები აშკარა უპირატესობას ანიჭებენ კამიუს პირველ რომანს. მსოფლიო განსაკუთრებით ძალიან კარგად იცის მისი მეორე რომანის, რომელსაც ეწოდება, ამ რომანს ეწოდება შავი ჭირი, რომელიც არის სიმბოლური გამოხატვა იმ საშინელებისა, იმ შუა საუკუნეებრივი ბარბაროსობისა, რაც გერმანელებმა მოაწყვეს მეოცე საუკუნეში. ანუ შავი ჭირი აშკარად არის ფაშიზმის სიმბოლო და შავ ჭირში გამოხატულია, ასე ვთქვათ, კამიუს დამოკიდებულება. საქმე ის არის, რომ პირველსა და მეორე რომანს შორის დროც გავიდა და ვითარებაც შეიცვალა ძალიან სერიოზულად. პირველ რომანში ლაპარაკია, რომ ადამიანი გადის სიკეთისა და ბოროტების მიღმა. მისი პერსონაჟი მერსო არც კეთილია და არც ბოროტია, იგი უბრალოდ თავისუფალია და სხვა ჩვენის მოკლავენ მას სწორედ იმიტომ, რომ იგი თავისუფალია. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრს არ უნდა დაინახოს ამ რომანის ძირითადი შინაარსი, ძირითადი შინაარსი არის ის, რომ კამიუს გმირი ისჯება იმის გამო, რომ იგი სხვებს არ გავს და იგი თავისუფალია. და იგი თავისუფალია მათ შორის იმ ტიპის მორალისგან, რომელიც გვეუბნება, რომ დედა რომ გარდაიცვლება, მის კუბოს აუცილებლად უნდა დახედო, უნდა გადახადო და უნდა ნახო დედა. იმიტომ რომ ასე ითხოვს საზოგადოება. ამ კაცმა ასე არ გააკეთა. ამავე დროს ამ კაცმა, გლოვერე კაცმა, ისურვა ზღვაზე გასვლა, ისურვა იქ ვიღაც მარი კანტონას ნახვა, კარდონას ნახვა, მერე მასთან ერთად ფერნანდებიანი ფილმის ნახვა და ასე შემდეგ. მოკლედ ისე არ მოიქცა, როგორც უნდა მოქცეულიყო, ანუ როგორც უნდა მოქცეულიყო, მის მიხედვით არავინ არ იქცევა ისე, როგორც უნდა მოიქცევა, ყველა ამბობს, რომ ისე იქცევა, როგორც უნდა მოიქცეს. და ეს კომილფოკაცი არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ იყო თავისუფალი და ხასს უსვამდა სწორედ თავის თავისუფლებას. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სრული გათავისუფლება საზოგადოებისაგან და საზოგადოებრივი პრობლემებისაგან ჩვენთვის ნაცნობი თემაა, უნდა კეთილაურის თემაც არის და სხვა, ოღონდ თქვენი გმირი გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, სხვა გზიდან მივიდა ამ თავის გათავისუფლებამდე და გაცილებით უფრო ზნეობრივი გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ მაინც იგივე არის. არ მოწონთ, იმიტომ რომ არავის არ გავს, იმიტომ რომ ისე არ იქცევა, როგორც თემმა დაიბარა, ისიც ისე არ იქცევა, როგორც საზოგადოებას მოწონს, იმიტომ რომ იცით რა ედება ბრალად, ახლა პროკურორის სიტყვაში ისეთი რამეები წერია, ზოგს ხილვა გაუკვირდეს, მაგრამ ბრალად ედება, რომ ნორმალური არ არის, რადგან ალჟირში მუშაობს და პარიში დაწინაურებაზე უარი თქვა, ქალმა ცოლობა შეთავაზა და უარი უთხრა, დედა მის მაგალითად სახლში ყავდეს, ყავს, ასე ვთქვათ, ყავდა თავშესაფარში. იმის მაგივრად დედის კუბოსთან ეტირა, იქ რძიანი ყავა დალია და დაარდა ხედა მშობელს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბევრი რამ ითქვა ისეთი, რომ ამიტომ იგი დანაშაულია. ფორმალურად მას ბრალი ედება არაბი კაცის გლუბაში, თუმცა იქ აშკარად იყო დანაშაულის, ასე ვთქვათ, სხვა სახეობა, თუ მაინდამაინც იქ იყო აუცილებელი მოგერიებაზე გადაჭარბება. უფრო მაგრამ მოიგერია, ვიდრე ეკუთვნოდა, ეს სხვა მუხლია და ეს სიკვდილი დაჟას არ იმსახურებდა, მაგრამ სიკვდილი დასაჯეს, იმიტომ რომ პროკურატურამ დაამტკიცა, რომ იგი ისეთი არ არის, როგორიც უნდა იყოს. და ეს არის განსაკუთრებული ამ ფრანგებმა, ეს იმდენად გულთან მიიტანეს, რომ არ მიკვირს, რომ მთავარ ნაწარმოებად გამოაცხადეს, ვინაიდან თავისუფლებაზე უფრო ძვირფასი რა უნდა იყოს იმ სამეულში, რომელიც მათ დაასახელეს, თავისუფლებაზე თავისუფლება, ძმობა, ერთობა, ან თავისუფლება, ძმობა და თანასწორობა, უფლად სუსი თარმაირო ვთქვათ, თუ არა და სიკვდილი, აი რევოლუციის ამ ტრიადას თუ კვარტეტს კამიუმ მოუძებნა პირველი და ყველაზე მთავარი სიტყვა, რა თქმა უნდა, თავისუფლება. აი, განსხვავებით ამისგან დაიწყო ომი. მერსო თუ თავის ლოგიკას გაყვებოდა, ამში ვერ ჩაებმებოდა. და შეიძლება, როგორც ბევრმა გააკეთა პირველი მსოფლიო ომის დროს, დეზერტირის ყოფილიყო პირველი მსოფლიო ომის დროს, დეზერტირობა ხანდახან ითვლება კიდევაც სწორნაბიჯად, იმიტომ რომ არ იყო ისეთ არცეთი მხარე არ იყო მართალი მაგომში თითქოს. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომში დეზერტირობა და არჩარევა უკვე სხვა რამ არის და ამან შეცვალა და კორექცია გაუ, მაგრამ კამიუმ თავისი ძირითადი ხაზი არ გამოცვალა. კამიუმ თქვა, რომ ადამიანი თავისუფალი არის, მაგრამ ამ თავისუფლებას უნდა ჰქონდეს საზღვრები, რომელსაც მას უწესებს ზნეობა. ამიტომ აბსოლუტური თავისუფლება ნიშნავს აბსოლუტურ ძალადობას და აბსოლუტურ ძალადობა ნიშნავს თავისუფლების შეზღუდვას. ამიტომ სრულიად ბუნებრივი არის, რომ კამიუმ სულ სხვანაირად დაინახა თავისი თავი მეორე მსოფლიო ომში და მან გაწია წინააღმდეგობა, მან დაწერა უბრწყინვალესი ნაშრომი, რომელსაც ჰქვია „წერილები ჩემს გერმანელ მეგობარს“ და იქ გამოჩნდა ეს დამოკიდებულება. ხოლო შემდეგ დაიწერა ეს რომანი. დაიწერა „შავი ჭირი“, რომელშიც კამიუმ ამხილა, ასე ვთქვათ, ფაშიზმი და ფაშიზმის ბაცილა და სხვა ისტორიული სიტყვები, რომ ეს არასოდეს არ მოკდება, ეს ბაცილა ყოველთვის იქნება და ერთვენი დღეს გამოაგზავნის ვირთხებს მზიანი ქალაქის ქუჩებში სასიკვდილოდ. ასე რომ ფაშიზმის ბაცილაზე მან სერიოზულად გააფრთხილა კაცობრიობა. ამ დროს სარტრი ასევე უპირისპირდება, რა თქმა უნდა, გერმანელებს, ოკუპაციის დროს დგამს თავის ბუძებს, რომელსაც ფრანგები ხვდებიან სრული აღფრთოვანებით, იმიტომ ფრანგებმა მათში დაინახეს, ასე ვთქვათ, შურისძიება, მომავალი შურისძიება გერმანელებზე. გერმანელები მშვიდად შეხვდნენ ამ პიესას, იმიტომ რომ მასში დაინახეს თავი ფრანგებზე შურისძიება პირველ მსოფლიო ომში დამარცხების გამო და არ აღელდნენ ამ პიესის გამო. მოკლედ, ამბივალენტური შეფასება ჰქონდა. ამის შემდეგ სარტმა დაწერა თავისი მთავარი ფილოსოფიური ნაშრომი და გახდა ის, რაც არის დღესაც, ანუ ერთ-ერთი უდიდესი ფილოსოფოსი თანამედროვეობის. ამ პერიოდში ისინი ისე ახლოს არიან, რომ უბრალოდ ერთმანეთის გარეშე არ შეუძლიათ. სარც მოიხსენებათ, ყავდა ძალიან ინტიმური მეგობარი სიმონ დე ბოვარი, ამიტომ ეს დუეტი ახლა იქცა ტრიოთ. ანუ სარტრი, ოღონდ ეს არ ყოფილა მენაჟად ყვა, იმიტომ რომ სარცა და ალბატონის შორის არ ყოფილა თითქოს სექსუალური ურთიერთობა. სარტრი და სარტსა და ალბატონის შორის იყო, კამიუსა და სიმონ დე ბოვუარ შორის არ იყო. კამიუ ძალიან ლამაზი კაცი იყო, მას ადარებდნენ ხოლმე ჰამფრი ბოგარტს, რაღაცა ჰქონდა მას ბოგარტისეული. მაშინ როდესაც სარტრი მოიხსენება, შეუხედავი კაცი იყო, თან ცალი თვალი გაფუჭებული ჰქონდა, სათვალეს ატარებდა, არ ზრუნავდა თავის გარეგნობა, თუმცა ძალიან კარგად იცვამდა. კამიუ კი ნამდვილი ფრანტი იყო, კარგადაც იცვამდა, კიდეც სიგარეტს ეწეოდა ისე, როგორც ქალები ამბობდნენ, ისე სექსუალურად ეწევა სიგარეტს, რომ ნაწილების წაკითხვაც არ უჭირდება, რომ მიხვდეთ ეგ მთავარი მამაკაცია ქვეყანაში. ძალიან პოპულარულები იყვნენ მაგ დროს და ომის შემდეგ ფაქტობრივად რამდენიმე წლის განმავლობაში მათ მიჰყავდათ საფრანგეთი. ანუ საფრანგეთ მათ უყურებდა, მათ უსმენდა, იმიტომ რომ დაინგრა ქვეყანა და განადგურდა ევროპა და ამ ნანგრევებზე მათ სჭირდებოდა რაღაც ახალი იდეოლოგია. ეს ახალი იდეოლოგია ვერაფრით ვერ იქნებოდა ვერანაირი მემარჯვენე და ვერ ცენტრისტული. იმდენად მარჯვენა იდეა საშინელება უკვეს ფაშისტებმა, ვინაიდან სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან, ასე ვთქვათ, გავიდნენ ისინი უკიდურეს და დაუკრეფავში. მაგრამ მემარცხენეების დრო დადგა, ბუნებრივია, და გარკვეული გაგებით ამ მემარცხენეობაში ერთად იყვნენ კამიუც და სარტრიც. ოღონდ კამიუ უფრო იხრებოდა პირველი მემარცხენეობისკენ, არამარქსისტული მემარცხენეობისკენ, მაშინცა სარტრი ამტკიცებდა, რომ არამარქსისტული მემარცხენეობა არ არსებობს. აი, დღევანდელი სოციალ-დემოკრატია, რო დაუჯეროს ვინმე მას სარტს, არ უნდა არსებობდეს, მაგრამ არსებობს. დღევანდელი სოციალ-დემოკრატია აშკარად არ არის მარქსისტული მთელ მსოფლიოში, სადაც არის, და აშკარად აღარ არის ის სოციალიზმი, რომელსაც გადაგებდა პრაქტიკული სოციალიზმი იმ წლებში. ანუ მისი თქმა მინდა მე, კამიუ კარგად ხედავდა, რომ მას არ მოსწონს ორი ქვეყანა. ერთი ესაა საბჭოთა კავშირი, რომელიც არ მოსწონს, იმიტომ რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, მოქმედი სოციალიზმის ქვეყანა თავისი საკონცენტრაციო ბანაკებით, თავისი გულაგით, თავისი სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, ეს ქვეყანა, საბჭოთა კავშირი, სტალინის საბჭოთა კავშირი, მოწონს სარტს, მაგრამ არ მოწონს კამიუს. მაგრამ კამიუს სარტს არ მოწონს ამერიკა, მაგრამ მოწონს საბჭოთა კავშირი. კამიუს აქვს ძალიან სხვანაირი პოზიცია. საბჭოთა კავშირი არ მოწონს, მაგრამ არც ამერიკის შეერთებული შტატები მოწონს. და ამაზე მეგობრებს შორის ჯერ არის თანხმობა, ერთი თანხმობა, რომ ამერიკა არ მოგწონს. ეს საერთო ევროპული თანხმობა არის, რომ ამერიკა არ მოწონს. რატო არ მოწონდა ამერიკა? გასაგებია, საბჭოთა პოზიციიდან უყურებდა, კომუნიზმის პოზიციიდან უყურებდა ამერიკას. ხოლო კამიუს რატო არ მოწონდა? ეს, რა თქმა უნდა, სულ სხვა ამბავია. ეს ძალიან კარგად ჩანს მის მხატვრულ ნაწარმოებებშიც, ესეებშიც. იგი თვლიდა, რომ ტექნიციზმი, ტექნოკრატობა და ამერიკული, ასე ვთქვათ, ყველაფრის მექანიკური აღქმა, მას ასე წარმოედგინა, იყო პრობლემა. იყო ერთხელ შემთხვევა, როდესაც კამიუ გამოდიოდა ამერიკაში ამერიკელი სტუდენტების წინ და ილაპარაკა მერსოზე. ილაპარაკა მერსოზე, როგორც პრინციპში, როგორც ქრისტიანულ სახეზე. რომ მერსო, როგორც ლევ ნიკოლაევიჩ მიშკინი, როგორც დონ კიხოტი, რაღაცნაირად ქრისტეს სახეა. ამერიკელებმა თქვეს, რომ მერსო არის დამნაშავე. და ესე იგი, მათ ძალიან პრიმიტიულად გადაწყვიტეს მერსოს ბედი, როგორც დამნაშავის ბედი და კამიუს მოუწია თქვა, რომ ხო, ასე ამბობდით თქვენ ასევე ქრისტეზეც. და ამერიკელებმა რა გაიგეს და რა აქედან არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი არის, რომ კამიუს თუ გაუმტკიცდებოდა ეგ თავისი აზრი ამერიკელების შესახებ, თორე არ შეეცვლებოდა. ეს აზრი მას ჰქონდა, ამიტომ მან თქვა არც ის და არც ეს და გამოაქვეყნა ეს. მაგრამ სანამ ჯერჯერობით მიდის ეს საუბრები და სანამ ლიტერატურაში არიან მეგობრები და სანამ ერთმანეთის ლიტერატურულ ნაწარმოებებს აკრიტიკებენ, მანამდე ისინი კვლავ ერთად არიან ხოლმე და უამრავ ჯერ ხედავენ ერთად, ხან ერთ თეატრში არიან ერთად, ხან ერთად სვამენ, ხან ერთად ხმაურობენ, ხან ქუჩაში რაღაც აქციებს აზრონ, ერთად არიან და მთელი მსოფლიო თუ არა, მთელი საფრანგეთი და მთელი ინტელექტუალური ევროპა ხარობდა ამ ერთიანობით. იმიტომ რომ როგორც გითხარით, მარცხნივი იყო მაშინ ყველა გადახრილი და ეს ორი მემარცხენე მსოფლიოს ორი უდიდესი პირი და მწერალი რა თქმა უნდა იწოდა სულ აქტუალობას. ანტიამერიკანიზმი გაუმძაფრა თუ არა კამიუს შემთხვევა ფოლკნერთან არ ვიცი, მაგრამ შემთხვევა იყო, როდესაც ფოლკნერის ერთ-ერთი პიესა კამიუმ გადააფრანგულა და დადგა და ფოლკნერმა სერიოზულად გააპროტესტა. მე მგონი მას წარმოდგენა არ ჰქონდა, ვინ იყო კამიუ, მაგრამ პროტესტი იყო წმინდა ასე ვთქვათ უფლებების პოზიციიდან. თანამედროვე ლიტერატურა სხვაგან მიდიოდა და ლიტერატორები მომავალში ერთმანეთისგან ბევრ რამეს ისესხებენ და ფოლკნერს რა თქმა უნდა უკვე აღარ უნდა გაკვირვებოდა, მაგრამ მაშინ გაიკვირვა და ითაკილა და საწყენი სიტყვები თქვა კამიუზე, რომელიც მერე როცა გაიგო ვინ და რა იყო და როგორ, მერე შეიცვალა დამოკიდებულება. მაშინ ეს მოხდა. ეს არის რეკვიემი, ასე ვთქვათ, მონაზონის გამო რეკვიემი, ამაზე იყო კამათი. მაშინ შეიძლება კიდევ უფრო გაუმძაფრდა ამერიკის მიმართ დამოკიდებულება, თუ კი იმ ხელამწერალიც კი, როგორც ფოლკნერი, ევროპას ასე უყურებს, როგორც გამომყენებელს და როგორც აფერისტს ფაქტობრივად, ისე შეხედეს კამიუს და მას ეწკინა. მაგრამ ამას მოყვა კამიუს, ჩემი აზრით, მთავარი ნაშრომი. კამიუს თავად კამიუ რა თქმა უნდა უდიდესი მწერალია, იგი არის ავტორი სამი მნიშვნელოვანი რომანისა, ეს არის ახალგაზრდა მოკვდათორე მეცად და წერდაბუნებრივია, ეს არის რა თქმა უნდა უცხო, ეს არის შავი ჭირი და ესაა დაცემა, მისი ბოლო რომანი, სადაც ამსტერდამში ხდება მოქმედება და სადაც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ მსოფლიოს არ ეშველება, საშინელი პესიმისტური ნაწარმოებია და ძალიან ძლიერი ნაწარმოებია ამავე დროს, მაგრამ პირველი ორი მაინც ესე ვფიქრობ, რომ თავიდან რო იწყებს და მერე ნელ-ნელა კამიუს ლიტერატურული ჩამოსვლა იწყება და ფილოსოფიური თუ სააზროვნო თუ მორალისტური აღმასვლა. ამის შემდეგ სანამ ეს დაიწერებოდა სწორედ ამ ორ რომანშურის, იგი პიესებითაც იყო ხოლმე დაკავებული და დაიწერა მისი მთავარი წიგნი, რომელსაც ჰქვია ომ რევოლტე, ამბოხებული კაცი. ამბოხებული კაცი არის ძალიან საინტერესო წიგნი იმ თვალსაზრისით, რომ იგი არ არის დაწერილი კლასიკური ფილოსოფიის ენაზე, თუმცა რა თქმა უნდა ფილოსოფიური ნაშრომია, მაგრამ იგი დაწერილია ლიტერატურის მიერ და აშკარად არ დაწერილი როგორც ესე და არა როგორც ფილოსოფიური ტრაქტატი. მაშინ ათქვამია, რომ თავისუფლება არის უდიდესი ღირებულება, მაგრამ იგი უნდა იყოს შეზღუდული ზნეობით. ძალიან უცნაური არის, რომ ამ შეზღუდვაში იგი ხედავდა თავარ ამბავს, რომ თავისუფლებისთვის ბრძოლა არ შეიძლება მოიცავდეს ძალადობას. ანუ იგი ამბობს ასეთ რამეს, თავისუფლება არის ყველაზე მთავარი ღირებულება. სარტრი ამბობს, ადამიანს მიჯილი აქვს იყოს თავისუფალი. შესაბამისად სარტრი კამიუ რა თქმა უნდა შეთანხმებული არიან მთავარ ევროპულ და მთავარ მსოფლიო ღირებულებაზე. ესაა თავისუფალი, ესაა ადამიანი, ესაა ადამიანის თავისუფლება. და ეს თავისუფლება სარტრის აზრით იმსახურებს იმას, რომ მისთვის უნდა იბრძოლო. როგორც გახსოვთ, გოეთეს სიტყვებია, მხოლოდ ის იმსახურებს, ასე ვთქვათ, სიცოცხლეს და თავისუფლებას, ვინც ყოველ დღე სახლიდან მათთვის საბრძოლველად გადის. ამას ასე თარგმნიდა სარტრი და ასე გადაიაზრებდა, რომ თავისუფლებისთვის ბრძოლა საჭირო და ამ ბრძოლაში თუ პროლეტარიატმა უნდა იბრძოლოს, მან უნდა გასლისოს თავისი მოწინააღმდეგები. აი ამ ძალადობას ეთანხმება სარტრი, რომ ის მთავარი ისტორიული ძალა, რომელსაც ის თვლის მთავარად ესაა პროლეტარი, მან უნდა გასლისოს ბურჟუაზია და მან უნდა მოსპოს ყველაფერი ასია საჭირო თავისუფლების. აი ამ ძალადობის მომხრე არ არის კამიუ. ამბოხებული კაცი, ეს ნაწარმოები ლაპარაკობს იმაზე, თუ მონა როდის ამბოხდება და რა კამილს აქ ფორმულები აქვს თქვი რომ რატო ამბოხდა მონა დღეს რა მოხდა ისეთი რაც არ მოხდა გუშინ რას ნიშნავს აი ეს მოთმინების ფიალა და იგი ამბობს და ხედავს რომ ამ ამბოხებას ან ის ამბოხებას ეთანხმება მაგრამ ამ ამბოხებას აქვს თავისი საზღვარი და ეს საზღვარი არის იქ სადაც იწყება ძალადობა ანუ ამბოხება შეიძლება ძალადობა არ შეიძლება ძალადობა თუ არ შეიძლება მაშინ გამოდის რომ რევოლუციები რომელსაც აუცილებლად მოყვება როგორც თქვა თვითონ თქვა ხატოვნად რომ საფრანგეთის რევოლუციას მოყვა ნაპოლეონი რუსეთის რევოლუციას რა თქმა უნდა მოყვა სტალინი კუბის რევოლუციას მოყვა ფიდელ კასტრო და ამდენი კიმი მოყვა ჩრდილო კორეის რევოლუციას და ჩინეთში მაო ძედუნი რა და როგორ არის ეს ყველაფერი იცი და ესენი არც ერთი არ მოსწონს ბუნებრივია იმიტომ არ მოსწონს მათი პრაქტიკა არ მოსწონს საბჭოთა კავშირი არ მოსწონს საბჭოთა რეპრესიები და სხვა და ამიტომ მან როდესაც დააყენა საკითხი ასე მან თქვა თავისუფლება კი რევოლუცია კი ძალადობა არა
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.